galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah 1 bisha May sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a urur ay leeyihiin gabdhaha suxufiyiinta ah ee soomaaliya oo soo bandhigay daraasad la xidhiidha tacadiya ay sheegeen inay la kulmaan gabdhaha wariyeyaasha ah.
waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xidhiidha tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay kusoo biirayaan warbaahinta ama ay ku cusub yihiin. tusaale ahaan, waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan, laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhihi karnaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhallinyaro kenyaan ah oo la sheegay inay al-shabaab tababaraysay oo ciidamada kenya ay ka soo furteen jubbada hoose.
maxaa weeyaan dowladda kenya ee beryaha inta badan la tacaalaysay inay meelaha ka saarto badanaa, yani ama dhallinyaradan inta badan ku biiraya kenyaanka ah cudurada xagjirka ah inay macnaha yani ku dadaasho inay waddanka kusoo celiso, markaana ay u sameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dhaqan celin ay u sameeyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in la tixraaco warbixin ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aanay jirin wax cadeymaha oo muujinaya in iiraan ay waddo dhaqdhaqaaqyo la xidhiira nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009. wakaaladda ayaa sheegtay in warbixintaasi hore in ay maljac u ahayd heshiiskii nukliyeerka ee ay kala saxeixdeen iiraan iyo quwadaha caalamka. warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa maalinuun kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo bandhigay macluumaad iyo cadeymo uu sheegay inay muujinayaan in iiraan ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka, iyada oo doonaysa sida uu sheegay in hebka nukliyeerka samaysato.
laba qarax oo isku mar dhacay ayaa dalka Afghanistan lagu dilay 26 qof, in ka badan 10 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen. dadka dhintay waxaa ka mid a laba hablood oo saxufiyiin iyo 5 wariye oo ka tirsanaa saxaafadda dalkaasi oo iyaguna dhaawacmay. ururka ISIS ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen sida lagu baahiyey wakaaladda wararka Amaq ee ay isticmaalaan ururkaasi ISIS. urur lagu magacaabo badbaadinta warbaahinta Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo ay sheegeen in wariyeyaasha lagu bartilmaameedsanayay. dad rayida iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goobjoogayaasha ka horka kala soconaya xidhitaanka mid ka mid a xarumaha tijaabada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. afhayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu uu arrintaasi si toosa ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. labadan mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada xidhiidhay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sheegay in goobtaasi ay soo xidhayaan dabayaaqada bishan May.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in muddo dheeraada lagu daray xilliga cashuurta lagu soo rogayo qalabka biraha ee laga soo dhoofiyo wadamada midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. muddo kordhintii loo sameeyey cashuurtii lagu soo rogay alaabta ka timaada amaba ay isdhaafsadaan Maraykanka wadamada ay ka mid yihiin China, Japan iyo Russia ayaa ku eeg maanta. hase ahaatee, war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadamada deriska ah loogu kordhinayo muddo dhan 30 oo dheeraada si heshiiskaasi looga wada shaqeeyo.
hal halka degiisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kooxdii kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirka ee dhawaan ka qayb galay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi. Kooxdan ayaa tartankaasi ka gashay kaalinta labaad. Tanzania ayaa ciyaartii finalka ahayd kaga badisay 2-0. Laakiin heerka finalka ay gaareen ayaa ahayd mid taariikhi ah marka la eego xulka qaranka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe. Wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo CECAFA ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Burundi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ku soo dhaweeyay ciyaartoyda oo guul taariikhi ah ka soo hooyay tartankii dhacay. Mudane Xasan Cali Qeyre oo ay weeliyeen wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu hambalyeeyay ciyaartoyda guusha ay soo gaareen iyaga oo wajiyadooda ay farxad ka muuqatay. Tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Salaad Faarax Xasan ayaa VOA u sheegay in ay muujiyeen dadaal dheeri ah isla markaana ay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finaalka ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta qaaradda Afrika. Inkastoo ay jeclaayeen in ay hantaan koobka hase ahaatee ay kaalinta labaad tiigsadeen,
waa guul taariikhi ah maanta oo muddo aanan soo gaarin meeshan aanan ku riyoonin. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay baada sport oo dhanna runtii waxaan isleeyahay waan ku faraxsanahay umada iyo umada Soomaaliyeed oo dhan. Dawaa la kala mulisa kara kolley waa ciyaartii ka dambeysay ahayd kooda finalka ee tii kooda Tanzania ahayd. Annaguna ma aragtay Soomaaliya ka soconay finalka isugu nimid roobna waa yimideen oo waxaan isleeyahay roobkuna waxay sababeen martay waa walba way bedeleen. Waa ogtahay ciyaartii intee la bilaabay la socodsii weeyay oo dib hadana loo bilaabay. Annagu qabowga waanan baran kuleyl naartay cimiladu kuleyl marka waxaan isleeyahay waxa sabab u noqday ciyaartoodana kubadda xukumi waayeen roobka oo kubadda subaxnimada roobka oo geys runtii waan ku faraxsanahay goolal badan ka helay wanaal kadib oo martay goolal ahay kulanka soo kale noqotay inay soo goolal lahayn waan ku qanacsanahay natiijada kan.
Xulka Soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbarro la galeen xulka Burundi, Tanzaniana ay ka badisay. Sida uu VOA u sheegay kabtanka xulka qaranka ee 17 jirada Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Xabad.
Wiil garankeena waa soo qabanay heerkaas soo gaarnay umada Soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikh ayaa sameeyay oo ku saabsan meelaha Soomaaliya ibidka deeman aan keenay oo ah final. Alhamdulillah ilaa maadle guushaasna aan nasiyay maantana asaa ku shubreenayna alhamdulillah guul iyo guul aan noo hayo. Tartamada aan soo dheelna waxaa ka mid ah kulanka Ethiopia, waxaa ka mid ah kulanka Burundi, waxaa ka mid ah kulanka Kenya, waxaa ka mid ah Uganda iyo Tanzania oo finalka idan naga qaaday. Horta tartankan oo hadda finalka in badan horta la isdheeli Soomaaliya final ima hayo haddana wax walba xaq Alle ku qoran yihiin saasay taana anaga dadaal iyo juhdi aad gelinay, kalsoonida isku beernay, wadahalada isku beernay intaas ugu badan oo kulleyta adiga waa daawinaysaa tartanka finalka kulanka oo horta qabow ka batay iyo buriga xagooda u xilay intaas ma wada jeesteen.
Gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdi Qani Saciid Carab oo wafdiga ciyaartoyda maanta ku heliyay safarka ayaa u mahadceliyay qaybaha bulshada iyo madaxda dowladda taageerada iyo dhiirigelinta ay u muujiyeen guusha ay gaareen ciyaartoyda, waxana uu sheegay in loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed si halkan looga sii ambaqaado.
Waxaan u mahadcelinaynaa anoo isla weli magaca xiliisan kubadda cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maanta nagu soo dhaweeyay garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo Scott Brizio go'aansadayna ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhaweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan Soomaaliya hore uga dhicin. Hadda markaa finalka soo gaarnay waxay u taalaa ummada Soomaaliyeedna u taalaa dawladda u taalaa in aan meeshan iyo meel ka sii fiican in la gaarsiiyo. Laakiin anaga waxaan leenahay awooddeenna waa soo bandhignay meel oo aan marqaati u baahan aan u baahneen waa keenay.
Si kastoo ay tahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo garoonka Aadan Cadde ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qayb badan ay safnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartoydana ay qayb ka ahaayeen. Seena Babukar Maxamed, VOA Muqdisho. Urur ay ku bahoobeen gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo SWJ ayaa soo bandhigay buug ay kaga hadlayaan tacadiyada ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiintu xilliga ay shaqadoonka yihiin. Cilmi baaristan ayaa lagu sameeyay gobolada ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxana la sheegay inay jiraan tacadiyo loo geysto hablaha saxafiyiinta. Haddaba sidee u xudhaceen waxaa doodan kaga qayb galaya Farxiye Maxamed Khayre oo ah madaxa SWJ iyo Axmed Ciise Guutaale oo ah agaasimaha idaacadda Mustaqbal iyo Abuukar Albadri oo isaguna ah madaxa hawlgalka ee hay'adda lagu magacaabo IMS oo taageersan warbaahinta.
Ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SWJ ayaa sameeyay cilmi baaris la xiriirta tacadiyada ay la kulmaan hablaha saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta Soomaalida. Cilmi baarista waxay ka sameeyeen inta badan Koonfurta ee bartamaha Soomaaliya, waxaana waxyaabaha ku xusan kamid ah doodahooda inay jiraan tacadiyo ay la kulmaan habluhu xilliga shaqadoonka yihiin ama warbaahinta madaxa bannaan ay ka howlgalaan. Haddaba dooda waxaa nagala qaybgeli doona Farxiye Maxamed Khayre, madaxa SWJ, ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed, Abuukar Albadri oo ah madaxa howlgalinta IMS, iyo Axmed Ciise Guutaale oo hagaasimaha guuda warbaahinta Mustaqbal ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. Farxiye Khayre, doodiina ku salaysan ogaanshaha inay jiraan tacadiyo xilliga gabdhaha saxafiyiinta warbaahinta ku howlgalayaan ama shaqadoonka yihiin, maxaad ogaatay, maxaad ku salaysay?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir, in waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xiriira tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biirayaan warbaahinta ama ay ku cusub yihiin. Tusaale ahaan, waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhihi karnaa. Tusaale ahaan, waagii hore waxaa jiray marka ay gabadha warbaahinta ay ku biirayso ama ay warbaahintii ay rabto in si aan wanaagsanayn ay manajarada qaar kood ay ula dhaqmaan. Tusaale ahaan, oo ay ka mid tahay in ay damaaciyaan gabadhaasi oo kale barnaamijyo la xiriira dumarnimadeeda oo kale, in ay ugu fududaan karto in ay shaqadii ay hesho markaa kadibna gabadhu ay sidii warbaahinta ay ugu biiri karto ama ay shaqadii ay ahaan karto. Waxaa jira marka gabdho oo xilligaasi inta la kulmay arrimahaasi go'aansaday inayna warbaahinta Soomaaliya ka shaqaynin, intay xaaslayaal ay noqdeen, ay magaaladii dhinac ay ka degeen, maamooyin ay noqdeen. Gabdhihii waxaa dhacday marka caqabadii ay la kulmeen in ay faafiyeen bulshadii qaybaheeda kala duwan ay ku faafiyeen idaacada X, in xilligaasi ay shaqo ka bariblaayo ay ka doonatay, caqabadaasina ay la kulantay. Caqabadii marka waxa ay sababtay in aragtiyo aan wanaagsaneen bulshada qaar inay ka aaminaan gabdhaha saxafiyiinta ay warbaahinta ku jira.
Abuukar, dooda la xiriirtay in gabdhuhu xilligi hore baan ka soo qaadno la kulmayeen tacadiyada noocaasa, qaarkoodnaba ay shaqada uga baxeen, xog ogaanshihiina kaamis ahaan iyo xogahan aad ka caawinayseen SWJ warbaahinta kale, maxaad ku ogaatay?
Waxyaabaha xog ogaalnimada ah iyo xog ururinta lagu ogaaday waxaa ka mid ah in gabdhaha kulligood aysan ku dhicin, laakiin nambar sare oo ka mid ah siyaabo badan ay u wajahaan. Qaabka gabdhaha looga faa'iidaysto keliya maaha in xataa mararka qaar xadgudub jinsi ah si toosa loogu sameeyo. Waxaa ka mid ah in shuruudo badan lagu xiro, siyaabo badan gabadha micnaha loo damaaciyo, waxyaabo badan laiskaga dabuureejiyo, xataa mararka qaar si tartiiba lagugu sheegayo gabadhan meeshaasay ka shaqaysaa laakiin hebelaa caawiyo. Macnaheedu waa hebelkaas caawiyo ayadu wuxuu ku caawiyaa in shaqsiyadeedu uu damaaci, taasa waxay keenaysaa marka gabadhii inaysan xor ahayn ba inay shaqaysato, bulshadii sumcad darre ay la joogto, idaacaddii laga aaminsan yahay, wariyaashi kale xataa aaminsan yihiin qaarkood gabadhii meel ku raagtaba in waxay ku raajiyay ay tahay wax ka dhexeeya ayada iyo dadka meesha jooga. Marka haddii fikraddu wax waa ka jiraan laakiin la buunbuuniyey, waxaa annaga aan isdhahnay xog ururinta laga sameeyo intay doonto la ekaato, kadib xog ururintaas ha lagu saleeyo xalka arrinta loo heli karo.
Axmed Ciise, meelaha farta lagu guday waa warbaahinta, waxaad ka shaqaynaysaa muddo dheer warbaahinta Soomaalida, agaasimaa taariikhda Mustaqbal, eedeymahan ama tuhumada la xariiray gabdhuhu markay shaqada ka soo doontaan aan sida wiilkii oo kale si sahlan isu heli karin oo damaacayga ay waxba la xariimanayaan doodaha soo tamaamisinta.
بسم الله الرحمن الرحيم مرتين وحن قبا وح العدي ولليه هي أما محكمة سوى عديسي أما لليه هي عدين تصل هاي إنس الجرين وحكنا لهم سوى بندقين خورنا لو ما أركي وح عد وإلى حد وح لجوا تهون تهون هدي تهانا وحي أباهن تاي إن لبارو لسوه هلو العديو آني وقفهان شان اتبان كسنة أي جوغو marka laga reebo mashaakilka guud ee sidaas aad u maqashaan maqlayo wax cad oo leeyahay sidana ay ku dhaceen iyo heblay ku dhaceen iyo saane u dhaceen ma jiraan hadii ay jirto oo ka dhigin inay jirtana wax la cadeyn karo wax laba qof dhaxmaray wax la cadeyn karo la dhigi karo waa kuwan saane u dhaceen maaha dhaqanka marka la fiiriyo iyo marka xaaladda lagu nool yahay la fiiriyo marka tani waxaan qabaa arinka gabdhaha waa lagu tacdiyaa hadii ay dhanka saxaafadda kaliya tahay maba aha oo wasaaradaha ku jira shaqooyinka dhammaa ku jira noocay rabta ahaato wax cad oo meel yaalla oo hebelaa sameeyey iyo hebel lagu sameeyey maaha meel lama cadayn karaan iyo karaan
qayb taa kula haboon tilaabe la qaado
horta waxaan rabaa farxiin waxay ka hadashay mushaara la siiyay yacni si gabadha mushaarka la wadaa si hawsha usii socoto horta ma jiro qof lagu mushaar lagu siiyo aan ku daawado ma jirto qofka lagu siinayo shaqada qofka shaqada la siinayo ujeeda laga leeyahay inuu wax saraa la rabaa inuu shaqo qabtaa la rabaa laakiin qof oo loo siinayo lacag in la daawado anigu ma u malaynayo ma jiro.
Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waxaanad naga dhegeysanaysaan idaacaddayadii galabnimo. dagaal dhinaca dekedaha ah ayaa ka socda soomaaliya oo muddo dheer ahayd meel dunidu ay iska ilowday hami badan oo maalgashi ay aan loo haynin dagaalo burbur iyo dowlad la-aantii ay soo martay aawadeed. haatan soomaaliya waxa ay bartanka kaga dhacday hirdanka u dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo dhinaca iyo dalka qatar oo taageero ka helaysa dalka turkiga. warbixina muurahaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaynoo soo koobaya xuseen bare aadan.
loolanka loogu jiro dekedaha soomaaliya ayaa saameyn ku yeelanaya guud ahaan mustaqbalka dalka. soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa dagaaladii sokeeyey, laakiin xiisadda khaliijka ayaa halis ku haysa nabadgelyadeeda. sanad ka hor shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa heshiis gaaraya 306 milyan oo dollar saxiixday, kaasi oo lagula wareegayo maamulka dekedda boosaaso ee puntland. muddo kooban kadib isla shirkad laga leeyahay imaaraadka ayaa heshiis ku kacaya 440 milyan oo dollar la gashay somaliland, kulana wareegtay maamulka dekedda berbera. bishii maarj ayaa dowladda etoobiya saami laga siiyey heshiiskaasi, inkastoo aan la shaacin qiimaha lacagta ah ee uu saamigaasi ku kacayo. dhinaca kale, dowladda turkiya oo xulifo la ah dalka qatar ayaa maalgashi gaaraya balaayiin dollar ka wada soomaaliya, iyadoo shirkad laga leeyahay dalka turkigu ay maamusho dekedda muqdisho tan iyo sanadkii 2014. sidoo kale shirkado turki ah ayaa iyaguna qandaraasyo ku qaatay dhismaha wadooyinka, dugsiyada iyo isbitaalada soomaaliya. colaadda u dhexaysa dalalka khaliijka ayaa sii xoogeysatay bishii juun markii sacuudiga iyo imaaraadku ay xiriirka u jareen qatar, iyagoo oo ku eedeeyey taageerada iiraan iyo ururada argagixisada ah. soomaaliya ayaa xeebaheeda waxaa mara shidaalka khaliijka iyo caalamka, waxaana dekedaha soomaaliya ka faa'iidaysan kara dalka etoobiya oo aan xeeb lahayn, halkaasi ay ku nool yihiin 100 milyan oo qof. dalalka khaliijka iyo soomaaliya ayaa wadaaga xidhiidh dhow oo taariikhi ah, laakiin waxaa arrintaasi halis ku ah xiisadda ka taagan gacanka carabeed. khubarada reer galbeedka ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in sacuudiga iyo imaaraadku ay warkaan dekedaha soomaaliya, jabuuti iyo eritreya inay muhiim u yihiin ammaankooda qaranka. sarkaal ka soo jeeda dalka qatar ayaa wakaaladda wararka reuters waxa uu sheegay in qatar ay ku bixisay mashaariicda samafalka soomaaliya 385 milyan oo dollar, lacagtaasi oo uu sheegay in si toosa loogu wareejiyo dowladda dhexe ee federaalka ah. sarkaalkan ayaa wakaaladda wararka u sheegay in dowladda qatar ay khalad u aragto in lacagta si toosa loogu wareejiyo maamul goboleedyada, tallaabadaasi oo uu sheegay inay tahay mid ay samayso dowladda imaaraadka. waxaana uu xusay in arrintaasi ay wiiqayso awoodda shaqo ee dowladda dhexe federaalka ah. xiisadda khaliijka ayaa qalalaaso siyaasadeed ka abuurtay gudaha soomaaliya, iyadoo dowladda dhexe ay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah, لكن بوتلاند إيه سومالاند أيه إيه قصه رجست قطر دلال كرجبات كأي إيه ولا حوجن كقبة إن عراض خليج كو أي وقف كرتو دلال كأي كوب حيان بلايين الدولار أي ما مشقرة مدة مدوبي كاسيو وجدة دي سطحي إن لقول سو عيدا بربورية كواحد الشباب كهر إنت اللجارين حل جاي أمي سوم كبر حيث سوماليا سنة كلا بده كون إيه الله بعتنك
مهتند حسين برادن أو ينوس وكوبي وربحين أي قرتي وكالة دورة كرايترز
halka digisteen nagala socotaan walaanta Soomaaligeeda cadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington wararka keenaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wiil yar oo 40 cisho jiray iyo gabadh ay walaalayeen oo 2 sano jirtay oo xalay daad ku dilay magaaladaasi arurtan ayaa ku hafatay daad ka soo rogmaday oo ku soo rogmaday guri ay ku noolaayeen oo sandaqad ka sameysna una dhaw meel doox ah wariye VOA da sagal Mustafa Hassan ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa
kadib markay urteen roobabkii gugu isla markaasina mudooyinkii ugu dambeeyay ay si istaba joog ah uga daayeen deegaanada Soomaaliland magaalada Hargeysa shalay galinkii dambe waxa ka daay roob geystay qasaare dhimasho iyo burbur bale qoys tan yara oo ku nool xaafada Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa ayaa kamid ah dadka uu qasaaraha la xad kale soo gaarsiyay isagoona qaaday laba caruur iyo hooyadood hooyadii dhashay caruurta ayaa la soo badbaadiyay labada caruur oo kala ahaa wiil iyo gabadh ayaa iyaguna sidoo kale ku dhintay daadkaasi isla markaasina uu qaaday iyadoo meedkoodii la helay Axmed Qorana waa aabaha dhalay caruurta waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudana Muuse Biixi Cabdi oo goobta masiibadu ka dhacday xalay booqday uu uga waramayaa sida ay wax u dhaceen
waxa weeye markii telefoonka ay ku soo dhufatay ee la hoogay jiray aan soo arran balaa meel aan uga waayay ee dooxiga dheeraaday ayaan la dib isaga noqday kadib sandaqadii nabuu kala gooyay baaxi fiyihi waxa dhacday in ummadii ay badbaadin karin wada xisaab arruurtii yaa
goobta soo degtay meesha
laba habeen bay hoydeen maxaa darad darad dalga kireey
darad
dalga kireey ha waxa weeye aqalaan ayaa meesha ka tagay ala kulli hal ma kaayna meedkii ti lama hayo hooyadii isaga inta wada qaatay daadkii ayuu waxan jeeray ku xidhaba ka furtay dareed biish koomi ku jirtaan kayri inaan meedkii ma kaan leeyna inaan meedkii suu maqayn meeshu waa halka aad waxbartakiisa
danka kala madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa uga tacsiyay isagoo sheegay in qaran ahaan garab taagan yihiin
ha qorshe qadar ilaahay ka
ha
sabab qadar ilaahay
war
gurmadoon uga gali
ha
kama kan keri
iyo nolo ha
war uga gali gurmi
ha
wixii qadar dhacayna wixii dhibaatooyin ma soo dhacdo oo lagu wadaayo oo qarankaaga waa kula jooga
inshaallah
oo gurmi soo xiris kimaado ala roday kuma loo baahay iyo sabab iyo talo dambo oo wixii aan kala kala qaran ahaan lagu wado
naxam
jeelay
naxam
waa ka tacsiira ka dhintay
inshaallah
kama qano kula gurmaleena
hadii la dhaa
masiibadana waa kuwa qeyshana wixii taa
ah
dad baa bi awr raas gaad
waran
oo dadka hawl galeena
waran
ilaahay ida ka dhintana halkiisa awr khair qaba
subhanallahi
allah gabadha allah aafiyo
bismillah
ka dhintana insha allah kun ka hawl jis khair ruu
insha allah
wana ka dhawal gali adigana ilaahay ku waskeysa sida ka adkay suriiba insha allah soo aytay dawa masiib ilaahay
masiib ilaahay
wuxuu umar ka bax kara
insha allah
khair qaba kara
ayn kawi
furman doona wuu taagan insha allah marka saa ku samir
sagal mustafa xanuur biowe hargeysa
halka si aad degistiyal nagala socotaan waa VOA Washington ciidamada military ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay soo furteen koox al-shabaab ka tirsan oo 13 Kenyana xilli ay tababar ku siinayeen deegaanka Ras Kamboni ee ku yaala gobolka Shabeelada gobolka Jubada Hoose ee dalka Soomaaliya dhalinyaradan ayaa xiriir la sameeyay ciidamada military ee dalka Kenya ee ku sugan gobolada Jubooyinka taasi oo suurtagelisay in laga soo furto goobtii lagu tababaray hadaba warbixintan waxa oo Jamaal Ahmed Usmaan ka wareystay Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo aqoonyahan ka faalooda siyaasada Bariga Afrika oo ku sugan dalka Kenya.
Tirtiilay maxay weeyaan dawladda Kenya ay bariyaha inta badan la tacaalaysay inay meelaha ka saarto badanaa yani ama dayaradan inta badan ku biiraya Kenyaanka ururada xadjirka ah inay meelaha yani ku dadaasho inay waddanka ku soo celiso markaan ay u sameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dadan celinay u sameeyaan markii hore inta badan waxay ku dadaalaysay yani sanadihii aan soo dhaafnay in military ahaan ay u jibiso laakiin waxay bilaawday dowladda Kenya barnaamij taxaddu waxa bilaawday ah ay ideolojiyahan loo jibsho in ay ideolojiyahan loo jibsho oo macnaha waxa weeyaan culimada yani Kenyaanka Islaamka inta la kiciyo yani runtii ay jiraan ideologically waxa ay ku sugan yihiin ay saxay yihiin qalad yihiin taa waa barnaamij dowladda ka go'nay sameynayso marka imankan warada ninka ay qaaday dhanyaradan macnaha ay lagu toobaray gudaha yani Boni Forest uu toobaray gudaha u galeen oo ay soo furteen waxay dowladda Kenya ka go'an in macnaha yacni ay dhanyaradani dhaqan ciidan ku sameeyso oo markaa yacni ay intaysan ku sii daynin aynu ku daynin mujtamaca dhexdiisa in wax badan macnaha laga dhaqo laga nadiifiyo maskaxdooda si markaa ay u noqdaan dad macnaha si sax ah u fakari karayo taabid weeyaan
waa tahay marka waxaa jirta waxa la leeyahay dhalinyaradani iyaga ayaa xiriir la sameeyay ciidamada Kenya dabadeedna u soo rogashay in ciidanku ay dhalinyaradani soo furtaan marka fiirisa dhinaca kale Al-Shabaab lafahaanteedu waxa jirtay in dhalinyaro far badan ay qoranayeen mar haddii dhalinyarada ay qoranayeen tababar ay siinayaan ay qaarkood bilaabeen inay la hadlaan ciidamadii kale ee ka soo horjeeday Shabaab ayna dalbadaan in laga soo gaaro dhibaato iyo dabarjab noocay ayay ku keeni karaysaa lafahaanteeda qorshihii Shabaab ay dhalinyarada ku qaadan jireen oo ay kooxdooda uga midigi jireen
horta waxaan shaki lahayn yani waxa weeyaan marka hore ay qoranayaan dhalinyarada ay qoranayaan waxa ay u sheegayaan iyo waxa ay la kulmayaan ayaa kala duwan waaqaca marka ay la kulmayaan markay meesha galaan ayaa kala duwan waa fakinta marka dhalinyarada marka ay dib ugu soo dhiiraan oo macnaheedu yani ay dib macnaheedu yani waxa weeyay marka ay salaan macna ay sameeyaan oo marka dawladda marka ay la xiriiraan si marka yani kaamka isaga lagu toobarayo marka ay dawladdu macnaheedu soo yani marka macnaheedu yani ay ku saarto marka waxaad moodaysaa runtii nidaamkii iyo waxyaabihii umadda loo sheegayay iyo waxa lagu dhaqayaa marka aad iyo aad u kala duwanaaday waana tan keentay marka yani isfaham darada isamin darada tan keentaa weeyaan waxaa runtii cad haddii marka barnaamijka noocan uu socdo waxaad moodaa runtii in dabarjab xoog loo ku imaaday nimankan islaamiyiinta ee qoranaya dhalinyarada qoranaya in ina yani ay fashilantay qaabkii wax ugu jireen iyo qaabkii dadka ugu shiri jireen barka ay fashilantay waana mid ay dowladda Kenya inta raadinaysay in badan ay raadinaysay oo culimada islaamka ay geejgareysay si marka ay ideology ahaan ka loo jibsho
marka dowladda Kenya maxaa qorshaha uga degan dhalinyarada noocan oo kala ama laga yaabo si iskooda inay Shabaab uga soo baxsadaan ama kuwo kale oo sidan oo kale ay u soo furtaan oo ay soo badbaadiyaan
horta marka horeysa abniga aya abnigooda ayaa dowladdu xamisuuday ka tahay dowladda abni ay siiso oo abnigooda la yacni ma sugo oo waajib dowladda saaran weeyaan tan kale dowladdu waxay beddeshay nidaamkii hore ahaa dadkii yacni dadka iska laayna ama dadka yacni la dafaaya ama dadka macnaha yacni sasgo yacni qofka laaf duubay dowladdu way beddeshay dowladdu waxay bilowday in ay ideology ahaan ka ila dirato dadkan oo ila dirato in dadka noocan oo kale ah dowladda ay yacni ay beel ku hayso si marka abnigooda loo sugo ka ideology ahaan loo qanciyo iyo fikrada ay qaateen inay yani ka duwan tahay fikrada inay sax tahay oo ay tan sax tahay maanta dowladdu waxa lagu dirra waxa weeye waa ideology waa fikrad weeyaan marka in la saxo fikriyan loo saxa dadka loo saxa oo marka yani intaan lagu sideeynin macnaha sheekh lagu sadeeyo lagu dhaxdeeynin fikriyan loo saxa baartay taas marka waxa weeye dowladdii iyo marka waxa iska kaashanay culimada macnaha Kenya ay iska kaashaday
waa tahay aad baad umaasan tahay Professor Cabdiwahaab
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
VOA.
halka dhigistaan nagala socotaan walaalta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeenna gudagelina qodobadeedii ku soo maqnayd maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore socod ku soo dhawaataan warkii dunida wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixin ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015 taasi oo ay ku sheegtay inaanay jirin wax cadeyma ah oo muujinaya in Iran ay wado dhaqdhaqaaqyo la xidhiidha nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009 wakaaladda ayaa sheegtay in warbixintaasi hore ay marjac u ahayd heshiiska nukliyeerka ee kala saxdeen Iran iyo quwadaha caalamka warbixinta wakaaladda atoomiga ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaysa maalmoon kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay macluumaad uu sheegay inay muujinayaan in Iran ay wali faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka iyadoo sidoo uu sheegay ay doonayaan inay hubka nukliyeerka sameystaan.
Laba qaraxo isku mar ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa lagu dilay 26 qof in ka badan 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay waxaa ka mid ah laba hablood oo saxafiyiin ah sidoo kalena 5 wariye oo ka tirsanaa saxaafadda dalkaasi ayaa iyaguna dhaawacmay. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda inay ka dambeeyeen weerarkaasi sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ama qowa isticmaalaan ururka ISIS. Ururkan lagu magacaabo badbaadinta warbaahinta Afghanistan ayaa iyaguna cambaareeyay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu bartilmaameedsanayay wariyeyaasha.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goob joogayaasha korka kala soconaya xidhitaanka mid ka mid ah xarumaha tijaabada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu arrintan si toosa ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Labada mas'uul ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sheegay in ay goobtaasi soo xidhayaan dabayaqada bishan May.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu muddo dheeraad ah ku daray xilligii cashuurta lagu soo rogi lahaa qalabka biraha ah ee wadamada midowga Yurub, Canada iyo Mexico. Muddo kordhintii loo sameeyay cashuurtii lagu soo rogay alaabta laga soo dhoofiyo wadamada China, Japan iyo Ruushka ayaa iyaduna ku eeg maanta. Hase ahaatee, warka soo baxay aqalka cad baa lagu sheegay in wadamada dariska ah loogu kordhinayo muddo 3 cisho oo dheeraada si heshiiskaasi ay uga wada shaqeeyaan.
Halka digiisa nagala socotaan walaalta Soomaaliga ee daacadda VOA. Sanad kasta baanto kale kooda bisha May waxaa dunida laga xusaa maalinta shaqaalaha adduunka. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah dalka Kenya oo xaflad weyn lagu qabtay fagaaraha Uhuru Park ee magaalada Nairobi. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya.
Kenya waxay kala qayb galaysaa dunida inteeda kale maalinta shaqaale weynaha adduunka ee kooda May oo sanadkan 2018 si weyn isku kaashadeen xukuumadda Jubilee iyo ururka mucaaradka ee NASA ee uu hogaamiyo Raila Odinga oo si wada jira uga qayb galay fagaaraha weyn ee Uhuru Park. Waxaana Raila uu sheegay inuu ka qaaday dhammaan baxayiraadii uu ku soo rogay shirkadaha waaweyn ee uu markii hore u arkay inay gacan bidixayrayeen doorashadii bishii Agoost iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore dalka ka dhacay ay ku jiraan shirkadda xagga isgaarsiinta iyo telefoonada iyo kaararkeedaba ka shaqaysay Safaricom, Brookside, Bitco iyo dhowr shirkadoodoo kale oo markii hore taageerayaashiisa si gaar ah u tusay inay kala laabteen kalsoonida. Hase yeeshee maanta si rasmi ah uu fagaaraha Uhuru baa kaga dhawaaqay heshiis dhex maray xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo isbahaysiga NASA inay ku heshiiyeen 4 qodob oo waaweyn oo ay ku jiraan in laga qaado xayiraadda shirkadaha waaweyn, in shaqaalaha loo abuuro shaqooyin, iyo in iskaashi wanaagsan uu dhex maro mucaaradka iyo dowladda. Taasi oo si weyn shaqaale weyaha dayaafadooda uu u soo dhaweeyey xogayaha guud ee ururka shaqaale weyaha waddanka Kenya, Francis Otwali. Francis Otwali waxa uu sheegay in shaqaaluhu ay u soo jeedaan habeenyo maalin sidii ay dalka horumar u gaarsiin lahaayeen, isagoo xusay halyeeyadii waaweynaa ee uu ka mid ahaa Tom Mboya iyo waliba Juma iyo Fred iyo dad kale oo fara badan, waliba uu ku daray Aamina Maxamed oo iyadu ah wasiirka xagga tacliinta ee dalka Kenya, horeyna u ahayd wasiirka arrimaha dibadda. Uu sheegay la'aanteed markii ay dejiraha ka ahayd Switzerland ee aanay waxba la gaarin maadaama ay shuruuc badan oo gumaysigii ka tegay ay meesha ka saartay islamarkaana shaqaalaha horumarkiisa wax badan ay ka qabatay. Aamina iyo Atwali waxa uu sheegay inay ka soo jeedaan isku deegaan galbeedka waddanka Kenya ayna tahay maanta oo kale dadka la xusayo in Aamina Maxamed ay u horeyso. Raila Odinga oo isaga lagu maamuusay maalinta shaqaale weyaha adduunka ayaa isna ka hadlay dayaafadaasi. Waxaanu sheegay in shaqaalaha adduunka ay la midoobayaan loona baahan yahay inay ka faa'iidaystaan tirada faraha badan ee shaqaalaha dhallinyarada shaqo loo abuuro, isfahamka dowladda iyo dhexmaray naasana uu ku salaysan yahay sidii shaqo loo siin lahaa dadka, gaar ahaan dhallinyarada, taasi oo horumarka waddanku uu ku jiro. shaqaale weynaha adduunka halgankiisu waxau soo bilowday 4 May sanadkii 1986 markii isku soo baxyadii xuquuqda shaqaale weynaha adduunka lagu dalbanayay oo ka dhacay gobolka Chicago ee waddanka Mareykanka halkaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa laga soo markaasi jicraacayay isbedelada shaqaalaha gumaysiga gunooyinka iyo cadaadiska xagga shaqada iyo u qalanka markaasi la eegayo qofka shaqada loo dhiibayo sida sawir dheere VOA Nairobi.
Sidoo kale meelaha laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah dalka Djibouti. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa haddaba wuxuu wareysi la yeeshay gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti Saciid Yunis Wabri.
Maanta waa maalin weyn oo farxad leh oo maalin maaragtay maamuusa oo madaxda ururka shaqaalaha Djibouti oo shaqaalaha farxad iyo maaragtay dhalinyarin u dirayo waxa weeyii shaqaalaha Djibouti maanta waxaan ku qiimeyn lahaa horta shaqaalaha bilicdooda iyo quruxdooda maanta Djibouti waa la arkayaa waxa weeyii xarunta ururka shaqaalaha oo la arkayaa madaxda bilicda ay leedahay waqtiga maanta waxa weeyii sidii hore shaqaaluhu ahaayeen sida maanta ay yihiin iskuma digmaan waxa weeyii maanta waxba u soo biiray inkastoo ay waxba ka qiyiin laakiin waxa weeyii xaqii aan shalay joognay maanta ma joognaan leeyahay shaqaalaha madaxda abuur bal sameeyay ee shaqaalaha madaxda shaqaalaha biiris bal sameeyay boorar badan ayaa la sameeyay waxa weeyii shaqaaluhu ilaahay ba tiisa tahay waqtiga maanta sidii hore shoomeernimada ay ku jireen maanta kuma jiraan laakiin waxa weeyii hadalka in inta laga sii dheereeyo iyo hadal ururka shaqaalaha Djibouti iyo TD aan nahay aan doonayno
gudoomiye bariyahan dambe waxa soo baxay Djibouti shaqaalo badan oo cabanaya oo intooda badan u badan iyo miyee oo aan wax mushahar la siin xaaladoodu aanay hagaagsanayn maanta inagoo fursada ka faa'iideysanay maadaama ay tahay maalintii xuska caalamiga shaqaalaha maxaad ka odhan lahayd maxaa si arrinta iniga qorsheysan
wallahi waad maasantahay rabaan magaran waxa weeyii horta shaqaaluhu waa laba ana ku urug shaqaalaha hadaan ahay Djibouti waxa weeyii wax cad oo deeqoraala amba wax cad oo maadaartii dukimaahiya qofku haduu deesito ay dhibaato ku dhacdo kaa waan raacnaa waan garab galnaa laakiin ku maadaartii resources social amba Facebook ka hadla oo ha oo sidaaba la ii galay sidaaba la sameeyay waxaan baa la sameeyay reeri bilbil sida ay galay waxa ku hayay dika waxa weeyii waxba noomu bukeeriyo maaragtay qeyladiisa wixiisa wuxuu kala isticmaalay resources social ka kana de waxa weeyii arrinkiisa aan ku kamad baba tagayna waxa weeyii maba garaynaba de meel uu joogay wuxuu yahay mushaarad uu qaadanayay siduu u shaqeynay waxa weeyii maadaama uu ku soo hordhigin ba wax dokumentiya uu ku shaqeynay ama dhibaatooyin soo gaadhay uu ku soo hordhigin waxa weeyii de arrinka inaan ka daba tagno ana ku raacno ma jirto oo ma raacayno waxa weeyii de dhibaatooyinka shaqaaluhu ay sheeganayaan kuwi de dhibaato runa qaba dawladda iyo asmashiyooda iyo meel kasta waan la raacnaa waan la tagnaa waan la eegnaa wixii aan karayna de waan karnaa wixii aan karayna de waxa weeyii de waan kar weyno waan ka tagnaa de tribunaalo iyo maxkamada ayaan u gudbidaa hadii ay dadka cabanayeen Ramadaan iyo Ramadaan oo waqtiga dambe ajeegisi ay jiraana waxa weeyii wixii ogaa xaruntaa shaqada ha keenay
arintaadaba imika ku saabsan marsooyinka xagga dikada ee Djibouti ee noorasha saada carabka ku dhufatay shaqaabuur badan ba ka dhacay laakiin sidii loo baahnaa inta badan shaqaaluhu waxa ku tilmaamay in aanay ahayn oo halkii mushaar laga dhigi lahaa yoomiye ayaa noqdeen marka taasoo kale maxaa dood iniga qorsheysan maxaa ka qabanaysan
wallahi waa horta maasaasay Ramadaan waxa weeyii horta maanta madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Diil Xaji Ismaaciil Umar Diil ku mahadsan yahay maanta taladan iyo fikirkan uu keenay in marsadii Djibouti shalay toobe u kireysay madaxweynaha carab aan la wareegno ee Djibouti la wareegto taa uu ku mahadsan yahay hadal lagu urur shaqaalaha lahayn waxa weeyii waxaas oo kale imika ma aheyn waqti hore aan u baahnayn ba waxa weeyii hadalka imika aad sheegay sidee yoomiyaha iyo dhibaatada jirta waxa weeyii hadalku madaxweynuhu sheegayo iyo meesha uu doonayo inuu gaaro iyo sidan imika aan shaqada loo wadeen arkayno waxa weeyii isma waafaqayaan marka waxaan leenahay madaxweynuhu inuu u fiirsado dadka mas'uuliyiinta boorka ka ah in xeerkan iyo sharcigan yoomiyaha lagu shaqeysiinayo ee telefoonka loogu yeerayo ee yoom lagu siinayo in waxa weeyii arrinka hadii loo galo oo dib loo galo oo waxa weeyii gunta la gaaro marka waxa weeyii waxaan tartan gali karnaa hadii dadka meesha ka shaqeynaya dib mishaar ay wada noqdaan ninka mishaarka waxa weeyii dhibaato aad u sameeyo mishaarkiisa waa la xisaabtamaysaa waa iska goynaysaa hadduu habsan yeesho laakiin waxa weeyii ninka yoomiyaha meel aad ugu tiin hagaajin ma jirto marka waxa weeyii taana madaxweynaha u sheegayaa wasaaradda shaqada u sheegayaa waxa weeyii dadka yoomiyaha maanta waqtiga dambe ku badan yihiin in dadkaana la yareeyo maxaa dadkan waa dad xaasisle iyale madartay retreat iyo wax yeelan lahaa hadii da yoomiyaha ku dhameystay 30 kiis oo dadba waxa weeyii maalintii uu dhinto iyo qoyskiisi iyalkiisi wax u halaya yaa oo rajaa ma jirto marka taana waxaan leedahay lug hadaan urur shaqaalaha mahay in wax laga qabtan doonayna
kaasi waxa waha Saad Yunis Wabari gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse ka qaba socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabnid waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno digniino dheeraada oo ka soo baxaya biyaha faraha badan ee ku soo fatahmay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah iyadoo xilliyada roobka ay u muuqdaan inay ka badan yihiin roobabkii hore ee jiray hay tahay waajibaadka saaran hay'adaha dhinaca gargaarka iyo socofalka dadka khubarada iyo dawladaha ama maamulada Soomaaliya ka jira ma guteen waajibkoodii sidaase looga hortagi karaa marka ay soo noqnoqdaan daadadkan oo kale waa mowduuc aad oo dagaal ay ku saabsan tahay waa ay kala qayb galaya Siyaad Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha guud ee hay'adda Jubalandis Charity Center oo ah hay'ad iyadu ka shaqeysa dhinaca gargaarka iyo Maxamed Wali Hassan Ali oo ah nin khabiir ah oo ku xeel dheer arrimaha dhinaca deegaanka iyo horumarinta biyaha madaxna ka ah hay'adda The Horn Consult labadu waxa ay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Siyaad Maxamed Mursal
bismillaahir rahmaanir rahiim horta Yasiin waad mahadsan tahay iyo VOA waan salaamayaa iyo bulshada Soomaaliyeed waana ka tacsiinaa wixii dhibaato ah ee umada Soomaaliyeed ka soo gaaray fatahaada xaqiiqiyan wax yar hadaan hormarsado waxa meesha hadda ka dhacay ugu yaraan 5,000 ama 10,000 oo tuulo oo ku teetana webigan Juba ee hadda aanu intaan xogaalkan ka ahay ayaa dadkoodii qaarna geedaha saaran yihiin qaarna meelay u arraan beelayeen Yasiin waxa ugu xoog badan oo waxaanu badan ee hooyo todobaan ugu haysato oo qoyskeeda ayada aabi iyo hooyaba u ah todobaan sida geed oo la fuuleysa markay biyaha qaadaan ya gurigeedi taas waa wax aad u yaab badan weeyo aad waxaanu badan gabar yar oo todobaadkii jirtay oo buule habeen hore wabi ayaa tiyo ka tilaabaysa biyada xalooda yahaa soo raacay fatahaadi uu ku cunay meesha waa laga riday laakiin shalay bay dhimatay oo la xabaalay waa waxa buule gudaheeda laba tuulo oo sida Hurufle iyo Sokeyla meel la yiraahdo oo deegaanka buule agteeda ah ayaguna waxa way biyihii ba saraan gureeyay biyaha ku wareegsamay mana bixi karaan mana joogi karaan anagu ka hoymateriyan ahaan ka gargaar ahaan dadaal badan ma sameeynay inta shalay iyo daraad iyo 22 bisha laga bilaabo ilaa shalay uu dambeeyay ilaa xalay waxaan mobilize gareeyay bal international community ga iyo mataqaana qolyaha UN ka waxaan rajaynaynaa in response degdeg ah in jawaab degdeg ah laga bixiyo dawladda qudhadeedu dadaal badan baan ka maqlaayay Jubaland qudhadeedu waxa arkay iyaga oo tulooyinka afmada agteeda cunto u qaybinaya
Maxamed Wali Hassan Ali
waqtigan waxa la joogaa waqtigii roobabka ah laakiin waxa daahay roobab ka badan wixii la rajaynayay marka waxay abuuraan badi fatahaado aan la filaynin dhibaatada halkaas ayay ka timid arimahan waxay xariir la leeyihiin abaaraha iyo waqtiyada roobka labadaba markii ay markii waqtiga roobka la sugeeyay sidii aan rabin u imaado waxa dhaca abaaro markii roobkii la sugeeyay in ka badan in la xamili karo imaadana waxa dhaco fatahaado iyo dhibaatooyin masiibooyin ay keensadaan marka waxay u baahan yihiin sida abaaraha oo kalaate waqtiyada roobka aan caadiga ahayn ay imaadaan in loo helo si loo maareeyo biyahaas waxaa la sameyn karaa for example waxyaalad qorsha ahaan ah in biyo xireena yar yar la suubiyo si biyaha xawligooda u yaraado waxaa la sameyn karaa in macnaha qorsho siyaasadeed loo suubiyo si hadii ay dhacdo masiibo si looga hortagi lahaa waa inay jirto gargaar iyo waxyaalaha la sameyn karo
Siyaad Maxamed Mursal waxaad la shaqeysaa hay'adaha dhinaca sababalka maxaa mar walba looga hortagi waayaa oo hay'adaha gargaarku ay uga daba tagaan dhibtu markuu dhaco
horta waa run arrinta ayada ah waa arrin soo noqnoqotay qodhadeedu oo mar walba marka ay wax dhacaan ayaa la kala yaaca hase yeeshee anigu waxaan ku salayn lahaa hal qodob oo ogahay inuu sabab u yahay wax lugaha kala fog waxa weeye qofku wuxuu dhaqaaqan kara oo si fiican u socon kara marka lagu heeso ay isku dhow yihiin oo ay u mideeyo laakiin hadda lagu kala fogaadaan qofku waxa ma socon karo hadda tusaale hadaan ku siiyo WFP oo aan shalay wada hadlayne aagan Jubaland gargaarkeeda wixii ay WFP u hayso waa in dollar la tago way dollar waa Ethiopia meeshii ay ka shaqayn lahaayeen ay ka iman lahaayeen Kismaayo ama Garbaharay ama ay ka iman lahaayeen meel uu ka mid ah Jubaland waxay leeyihiin deegaankaas dollar waa laga xukumayaa waa wax cadaalad ka fog marka hadii ay noqoto in laga soo guro in loo gurmado goboladan Jubaland waa in dollar la aado waxaan ku wadaa marka lagu hibaa kala fog coordination kiiba marka meesha ka maqan oo ma taqaan aad u kala dhaqaaqsan shalay waxaan wada hadlaynay ninka oo Ocha ma taqaan u qaabilsan gurmadka daga ah Mastakovac xaqiiqdi aad buu ugu wasanaa sidii dadka wax loo gartiin lahaa haddana dulkan weliba Jubada dhexe hadda la yiraahdo ay ka mid ah Jubaland deegaankan waa meel dawladduna aysan wari gaarin maamulkan kale Jubaland uusan wari gaarin
dadkan waxay u baahan yihiin qorsho mid siyaasadeed iyo mid farsamo labadaba loo hagaajiyo midda siyaasadeed waa inay jirto micnaha dad qubara ku ah maybe loo tababaro injineero xagga biyaha si micnaha hadda wabiga Shabeel oo kalaate baladweyne intay biyaha soo gaarin biyo xireena yar yar hadii laga sameeyo biyahaas dadkii ku dhibaatoobi lahaa way ka dhibku ka yaraanaya waxaan laga yaabaa mustaqbalka markii ay biyo yaraan jirtay in la isticmaalo dawladda Soomaaliya waxay sameyn kartaa qorshooyin xagga waxbarashada ah waxay diyaarin kartaa dad goboladaas ka yimid in ay mustaqbalka hadda wixii dhacwayba dhaceen ay u tababarto habka loo maareeyo biyaha injineero oo xagga biyaha ku saabsan marka qorshooyin xag waxbarasho xag siyaasadeed mid farsamo waxyaalahaas ayay u baahan yihiin in macnaha mustaqbalka arrimahan looga hortago sida abaaraha oo kalaate midda kale waxay u baahan tahay gargaar dhinaca gargaarka bini'aadinimo in ay disaster management preparedness inay jirto amaba ku talagal hadii ay dhibaato dhacdo sidii looga hortagi lahaa waxaa laga yaabaa fatahaadaha dhibaatada ay keensadaan inay tahay mid ku saabsan marinada biyaha magaalada oo kalaate iyo qashinka ma laga saaray drainage system kama gaagsan yahay waxaa laga yaabaa gobolka noodistan oo kalaate dhibaatoodu inay tahay wadooyinka ma fiican yihiin si dadka isugu socdaan raashinkii meeshii loogu talagalay u gaaro waxayna ku saleysan tahay siyaasadda markaas dawladda ama gobolkaas ayada ah siday waxyaalahaas u maareyn lahayd
dadaaladaasi maxaa mar walba marka ay dhibaatooyinku dhacaan kaliya ee gurmadka iyo lacagaha la isugu daraa oo loo fahmi la yahay sida uu sheegayo Tutor Maxamed Weey ee ka hortag iyo diyaar garow
hadda xaqiiqdii dadka Soomaaliya wax siiya ee galbeedka waxay xoogga saaraan oo ayaamahan ay qaras badan ku bixiyaan waxbarashadan caawineyna waxbarashada iskuulaadka waxaasa xoog la saaraa waxaa la iloobay wax soo saarkii dalka beeraleydii in la caawiyo tusaale ahaan dadkan wabiyada aga hore degan waa dad beeraley ah inay wax soo saartaan bay xaq u leeyihiin yaanba ay wax ku fashaan bay leeyihiin cunto ay cunaan oo inta wax falanayaan ay ku sugaan bay laayihiin lama siinayo ee waxa dhisayaa raadinaya iskuul iyo mataqaanaa ee buugaag iyo waxa lagu mashquulsanayaa macallimiin ayada oo dadkan cuntadan la leeyahay dibadda laga keenaya ay ka maarmi karaan hadii la caawiyo qof walba wuxuu doono ayuu ka fikiraa dawladaha marka inta taas ay jirto waxaan qabaa inay adkaan doonto in si fiican looga hortago waxa soo socda waxay u baahan tahay tusaale ahaan hadaan diibo waxi fiican lahayn la yeelo hay'adaha oo saay xukunto waa in maamul goboleed walba la siiyo xafiis awood leh oo inuu wax ka qabto wixii dhibaato ka dhaco taas weey halka ugu weyn ee ay abta la sameyn karo waxaan ogahay oo kale dawladdu ayadu karaanka tabarteeda ha yaraato laakiin dadaalku ma yar haddaba ugu dambeyntii maxamed weli muxuu yahay xalku
muhiimadu waxa waye gobol kasta ka mid ah macnaha Eastern Africa arin kasta waxa waa mid macnaha si qaas ah u taabanayso dadweynaha meeshaas degan dadka wabiyada degan sida for example Juba iyo Shabeelle waxay u baahan yihiin in macnaha biyahaas waqtiga ay aad u badan yihiin fatahaada ay dhacayso in la maareeyo biyo xireeno yar yar oo markii dhibaatooyin biyo ay jiraan la sameeyo waxay kale u baahan yihiin
emergency preparedness ama hadii dhibaatooyin ay dhacdo disaster management si waxyaalaha looga hortago siyaasada qusaya iyo degdeg in macnaha gurmad loo sameyn karo een gobolada noodistan oo kala tahay waxa laga yaabaa inay u baahan yihiin wadooyin een Garissa wajeer Madeira isku xirto ama ba Mooyale wajeer ila Madeira isku xirto baahiyahaas yar yar kasi loo xalin laha dhibaatooyinka maanta macnaha in ama dad ay biyo qaadaan ama lagu dhinto waa wax laga hortay karo waqtiga dheer waxa la sameyn karaa waxa la tabari karaa dad oo macnaha een ku takhasuso habka loo biyaha sida water engineers iyo dad ayagana water policy ama siyaasada xagga biyaha si loo maareeyo ayagana wax yaqaanaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Siyaad Maxamed Marsal oo isagu ah agaasimaha xarunta Jubaland Security Center oo ay hadhiga gargaarka bini'aadamnimada ku hawlan iyo Maxamed Wali Xasan Cali oo isaguna ah agaasimaha hay'adda dhoon consultant oo ah hay'adda horumarinta biyaha iyo deegaanka ka shaqeysa dadkii ka hadlay intay ilo joogto intee mar kale hawada ku kulmi doona hadii ay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
sawir dheera ayaa dood gaaban la socodsiinaya halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay kulanki dhexmaray madaxweynayaasha labada Kuuriya arintaasii waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dalka Japan oo ka mid ah dalalka ay xurgufta siyaasadeed ka dhaxayso Kuuriyada Waqooyi iyadoo laga yaabo inuu kulan dhexmaro ra'iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaado oo arday ka ah jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
walaa santay markuu u horeeyso waxa cad ama isheega oo isla garatsan yahay in Japan ilaa iyo muddo dheer ay ka soo ahayd dhacitaan dhadhaxaad in ay meel marto in wadankii ama labada wadan ay soo afjaraan dagaalkii muddo dheer laga cabsida qabay dagaalkii nuclearka mar sii fogeyna waxa ay sheegeen in Kim uu ballanqaaday inuu la hadli doono ama la fariisan doono Japan si labadoodan ay arrintan uga arrinsadaan
hase yeeshee dadka reer Japan ayaa ku kala aragti duwan heshiis ka suuroobi kara madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
waa lagu kala aragti duwan yahay arrintan dadka qaar waxay qabaan in ra'iisul wasaaraha wadanka Shinzo Abe oo markaas adiga ku weyn doono supporter ama taageeriisa waayo asaga wuxuu ku soo galay saaxadda in uu ka dhigaayo Japan wadan military leh isagoo macnaha u tusaayo Qatar ka imaanaysa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi waa tii sharcigooda ay ka bedeleen qodobkii qabay in wadanka uusan noqon karin wadan military leh laakiin waa tii lagu guuleystay in wadanka uu hadda military yeelan doono oo hooliisana ay socotay marka haddii Qatartii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxda meesha marka xaaladda military meesha ay macnaha ku dambeyn doonto dadka qaar baa u arkaa inuu taageero badan halkaas oo macnaha ku weyn doono xisbiga talada haya laakiin dad intaas ka badan ayaa waxay qabaan in muhiimadda halkaas ay ka dheer tahay ayagoo ka fiirinaya macnaha xasiloonida gobolka oo macnaha leh waa cusub oo macnaha ku soo kordhay siyaasadda gobolkan wax badan ka bedeli doono iyo sheegin oo labada Kuuriya ay gaareen hadduu ilaa Kuuriya yahay dagaalkii inoo ay saxiixaan ina dagaalkii ay joojiyaan laakiin kulli iyo kulli sidee noqon doonto iyo siyaasadda cusub ee gobolka waa mid laga warsugi doono baryaha ama sanadaha soo socda
dadka iyagu shakiga ka qaba waxa ka suuroobi kara Kim Jong Un ayaa soo xiganaya kulamo hore oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay Kuuriyada Waqooyi la yeesheen sida uu sharxayo Cabdi Fatax Maxamuud Muuse oo aqoon leh arrimaha bariga fog kuna nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia
waxa mudan in la taabto in ay jireen kulamo hore 2007 oo kale kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda wayga Kuuriya xukuma aabihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea runaantii kulamo badan bay ku heshiiyeen wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo wadahadal baa u furnaa waa laga baxay waa u burburay mid baa ka horeeyaysana Mareykanka iyo wayga Kuuriya u dhexeeyay kaagu dhis waa burburay marka inta ay leekaan karto isku hallaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horay u maraan ama wayga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Mareykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nuclearka ama barnaamijka saaran meeshka jira.
Shakigaas laga qabo in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ballantiisa kaga dhabaynayo ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Kim Jong Un ay arrintani daacad ka tahay.
Oh, I don't think he's playing. No, I don't think he's playing. And you know, it's never gone like this. It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm.
Madaxweynaha ayaa sida dalkiisa ka muuqata aad ugu calaansan inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Hase yeeshee khubarada gobolka bariga Asia ayaa ka digaya in niyad wanaag keligii ayna arrinta ku filayn.
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken.
iyadoo uu jiro shakigaasi ay qabaan dadka qaarkii haddana dadka ku nool labada Kuuriya waxa u soo muuqata rajadii midowga, rajadaasoo ah tii ay hal dal ku noqon lahaayeen sida ay qabto qofkan dumarka ah ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed.
Aad baan u farxay markaan kulanka daawanay. Waxa uu ahaa xilli aan helay rajo ah in midowgii uu dhowaan imaanayo.
Aragtiyada kala duwan ee dadku qabaan in heshiis lala galo Kuuriyada Waqooyi waxa inuu guuleysto amaba guuldareysto la arki doonaa marka ay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kulankaasi oo lagu wado inuu qabsoomo dhamaadka bisha May amaba bilowga bisha June sanadkan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay rajada laga qabo inuu guul ku dhammaaday iyo in kale dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka bilaabmay dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheera oo nala socotay barnaamijka amuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Waxaa noo soo qabanaya heesta Yidi Diil oo ay ku luuqeynayso fanaanada Nimca Sagal.
Heeskaasi Yidi Diil iyo codka fanaanada Nimca Sagal ayaan ku soo gabagabeynay baahintii idaacadda ee kiimina salaanta Soomaaliga iyo waxaana kula tidan waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
يلديو عاشق يا غالمر بويا هيلوركا يا